Значи се хвача, спряха ток. Целенасочено, защото според хората в това студио никога не е спиран тока. Официалната информация е, че ток е спрян от 2.5 до 4.5, напълно случайно за първ път в историята на това студио. Явно минаваме във форма на партизанска борба. В момента ми светят с 4-5 телефона, след едно съм на концерт, но аз имам намерение да говоря с хората и да продължа да отговарям на въпроси, въпреки това, което се случва, което е безпрецедентно. Но това, което се случва, потвърждава само едно. Страхът е огромен от нещата, които говоря, защото аз говоря истината и те знаят, че това е истината. И на следващо място е ясно, че аз съм единственият човек, който е извън системата, извън матрицата. И това притеснява още повече хората, за които говоря. Аз направо не мога да повярвам до къде стигнахме, защото това явно е дъно. И продължаваме с въпросите при някаква форма на импровизация.
Ами бяхме стигнали до въпрос на Лъчезар Лесицов от Флагман. Има ли някакво влияние Иво Прокопиев в прокуратурата и защо в Румъния вкараха толкова политици в затвора за корупция, а в България това не може да се случи?
Само ще се извиня преди да почна да отговарям на въпросите. Аз нямам идея въобще как в момента ще отговаряме на хората във Фейсбук, при положение, че сега, доколкото знам, вървиме по въпроси от имейл, трябваше да почнем с отговори на въпросите във Фейсбук. Нямам идея как ще отговорим на вероятно огромния интерес и съм сигурен на огромния интерес на хората. И сме в някаква форма на пълна импровизация в резултат на, не знам какво да нареча това, саботаж ли е. Само ще кажа, че при избирането и два пъти имаше сигнал за бомба, явно сега спря тока. Утре очаквам вестниците да излезне на така независимите медии в кавички. Гешев си спря тока нарочно. Така че не знам какво ще се случи. И ще кажа, извинявайте, преди да почна да отговарям отново на въпросите. За съжаление, това показва, че наистина положението в България е трагично. Сбъркали сме посоката и съвсем основателно хората искат да се изчисти политическия боклук. Влиянието на Прокопия в прокуратурата и следващия, и какво беше продължението?
И защо в Румъния вкараха толкова политици в затвора за корупция, в България това не може да се случи?
И отговор го видяхте, защото цялата държава воюва срещу истината и в един момент се обедини срещу прокуратурата, започна Народно събрание, закрива прокуратурата, антимафия, замяна борба с мафията, насочиха се да отстранят главния прокурор, направиха закон за да отстранят централно и го направиха с 13 гласа главния прокурор, опитват се да овладеят съдебната власт, спират тока, за взривовете няма да говоря. Ето за това се случва влиянието на Прокопиев, е като на всички други от неговия калибър. Пряко, непряко, вероятно, основно чрез медийната империя, с която разполага. Разберете, не е приятно да си магистрат и постоянно да четеш някакви неща, които според теб, меко казано, не отговарят на истината, които според мен, поне съдики това, което е писано за мен, са манипулации и следят някакъв резултат различен от истината и от журналистическата истина. Но, за съжаление, когато обикарях училищата в страната, срещах ученици, едно момиче попита: господин Гешев, не смятате ли, че истината няма значение? Има значение как се представят нещата в медиите. И аз казах: да, това е така. Няма значение как работи прокуратура, че има 95% осъдителни присъди. Няма значение какви резултати си постигнал. Въпросът е как това ще бъде показано в медиите, как ще бъде показан розов лебед или нещо друго. Пример.
Въпрос от Абрашев от БТА. В записа с Сарафов се казва: нали знаеш, че те похарчиха и тебе? Ами сигурно, ама какво да правиш? И мене и така. По повод на тези реплики е и въпросът. Кои са тези хора поименно? Те ли стоят зад назначаването ви и те ли ви свалиха от поста?
Мисля, че особено с днес всичко е ясно. Причините са различни, за да бъда освободен. Но това, което отключи процеса, според мен, е изтичане информация по така наречения случай Барселона Гейт, защото ние казвам прокуратурата, работи от месеци и в резултат на тази изтичана информация явно беше използван момента, докато съм официално посещение в Съединените Американски щати и всички видяха какво се случи. Това посещение, между другото, беше планирано от месеци, беше известно на широк кръг от хора, а срамната история след това в Висшия съдебен съвет, не искам да я коментирам, защото тогава казах на колегите си, пак ще им кажа. Ако се наведем, не може да се изправим. За съжаление, ние се наведохме много. Не знам те дали ще могат да се изправят, но аз не се наведох и няма да се навеждам. И ще работя с българските граждани, които смятат, че думи като чест, достоинство, истина имат значение и които искат да живеят ние децата ни в една по-добра страна.
Продължаваме нататък. Въпроси от Мария Лазарова и Борис Митов. Имахте ли разговори с политици преди издигането ви за главен прокурор? Ако да, кои са тези политици? Къде се срещнахте и какво ви казаха те?
Единствените разговори с политици преди избирането ми главен прокурор са с Бойко Методиев Борисов, и то в формата, в който, когато бях заместник главен прокурор, всяка сряда мисля, че се провеждаше съвещание, оперативка в кабинета му в Министерски съвет, на което присъстваха шефовете на служби, главният прокурор тогава и аз като заместник главен прокурор. Между другото, така се запознах и с Борисов. И това, което обаче мога да съм сигурен, че той не беше щастлив да стана главен прокурор. Поне информацията, която имах, искаше жена да е главен прокурор. И така, без да съм категоричен, вероятно първите протести са се случили с мълчаливото му или някакво друго одобрение срещу мен. Визирам протестите пред Висшия съдебен съвет. И в този формат, разбира се, в Министерски съвет съм срещал и тогава депутати, министри и всяки други, но разговори за това да бъда избран за главен прокурор не са водени. Мога да кажа категорично, че е ясно, че зад избора ми, и то вече е ясно, преди отстранението ми не са политици, защото ако седяха, още щях да съм главен прокурор. Слушам.
Въпрос от екипа на News 24/7. Защо вие персонално в качеството си на главен прокурор допуснахте да има в кавички дела на трупчета и защо допуснахте случай с Барселона Гейт да няма развитие? Как ще коментирате твърденията на Борислав Сарафов, че сте държали в кавички на дела на трупчета, за да се оказва натиск върху политици?
Ясно, че Барселона Гейт има развитие, така че това твърдение е ясно, че не е вярно. Мисля, че обясних. Но ако влезем в лексиката дела на трупчета, това би трябвало да означава дела, които не са внесени в съд. Да разберем това е житейски термин. Дела, които не са внесени в съд. Ако това е така, ще отговоря последния начин. А то не е така, значи политиците трябва да са щастливи. Делата не влизат в съд и те няма да бъдат осъдени. И въобще нямаше да имам, как да кажа, всичко това, което се случва около мен, и аз нямаше да бъда освободен. Те щеха да са щастливи. Значи това е поредната хибридна атака, лъжа, която е използвана срещу мен лично като главен прокурор, срещу прокуратурата, за да може да се увладе и съдебната система да се манипулира общественото мнение. И хората да не виждат истината, да замъгляват истината и да ги манипулират. Защото, както казах, истина е това, което представят медиите срещу мен.
Въпрос от Мариела Бойкова. Какво стана с делата срещу семейство Баневи, семейство Рабаджиеви, Васил Бошков и други олигарси? Внесни ли са в съда и ако ли не, бихте ли обяснили защо? Ясно е, че формализмът на НК е проблем, но няма ли вина и прокуратурата и в какво се изразява тя?
Безгрешни хора няма. Вероятно, аз съм грешал и съм сигурен, че съм грешал. Но това показва също силата на медии. Прокуратурата, докато бях начало на прокуратурата, десетки пъти обясняваше. Но важно е, че срещу тебе седи една медийна машина, една огромна пропагандна машина, която изкривява истината. Всички тези дела, с изключение на Бошков, са в съд. И са в съд от години. Цветан Василев, делото е внесено срещу подсъдимия Цветан Василев, мисля, че още 2017 година. В рамките на 3 години са разпитани над 400 свидетели. В рамките на, може би, вече 6 години в съда, на първа инстанция, са разпитани 4-5. Значи, в такъв случай делата са в съд. Значи някой друг държи делата на трупчета, ако използвам същите термини. И този друг не е българската прокуратура. И нека да питат българския съд, защо няма произнасяне 5, 6, 7 или не знам още колко години. Всички дела са в съд. Съда произнася присъдите, а не е българската прокуратура. Българската прокуратура внася обвинителния и тя ги е внесла. С изключение на Бошков, който по обективни процесуални причини се укрива в Дубай и не може да бъде внесен от делото, поне така ми беше известно, като бях главен прокурор.
Точно по този въпрос имате ли въпроси от Фейсбук? Имате ли връзка с Васил Бошков, защото го изпуснахте да избяга? Вярно ли е, че той ще спонсорира бъдещата ви партия?
Това, което мога да кажа, са няколко неща. Връзка ако разбирам правилно термина, връзка, имам с Васил Божков до толкова, докато бях главен прокурор, му бяха повдигнати 19 обвинения, че ще спонсорира бъдещата ми партия. Краткият отговор е не. Имаше още някакво допълнение към този въпрос?
Допълнението е... Това е, но да продължим с
това. А между другото, да. На какво ще разчитам, ако бъда освободен, по-скоро, когато бъда освободен като прокурор и когато реша да направя партия и направя партия, ще разчитам на българските граждани, които мислят като мен. На хората, които са отвратени от политиката, на които смятат, че посоката е загубена, които вярват в тези ценности, които вече посочих, които искат да живеят в България и децата им да живеят в България, които искат да имаме отново селско стопанство и средна клас. Ето на тези хора ще разчитам, а не на олигарси. Аз нямам как да разчитам на олигарси предвид, как да кажа, сложните си отношения пред годините, както описах преди малко.
Продължаваме нататък. Вие ли си сложихте бомбата? Въпрос от Фейсбук. Това... Много хора питат за това.
Това показва също отровната медийна среда, защото харесваш и не харесваш главния прокурор. Трябва да е ясно, че и който и да е той, ще това е атака срещу държавността, атака срещу държавата и, както каза един специалист, това е само началото. Ако този взрив, този опит за убийство не беше симулиран, ще кажа, че не биха се включили Европол и то по начин, по който никога не са се включвали. Никога не са се включвали по такъв начин и така, сериозни евроатлантически служби и наши партньори, които няма да цитирам. Така че за извън България на всички е ясно, че това беше опит убийство на български главен прокурор. И тъжното е, че древни брюкселски чиновници, които вече идват в България на официални посещения, официално искат охрана. В каква държава се превръщаме, е това е въпроса. И накратко ще кажа, какво казват експертите. Планирано перфектно, с много седмици, перфектно място, насочен взрив, всеки може да прочете какво е това насочен взрив, поне 3 кг тротилов еквивалент. Може да видите какво предизвиква това насочения взрив в Ирак и на други места през години. Това е много стара технология. Една секунда избухнал по-рано, 15-20 метра прерязано дърво. Ако беше ударило след една секунда, според експертите никой не може да каже какво случва. Математика. И след това отстранят българския главен прокурор. Пак питам, пак държава живеем. И след като български главен прокурор може да му случи това нещо, тази поредност, постава за българските граждани. Постава за тези, които наричаме обикновени. Те не са обикновени, защото на тях се крепи държавата. Каква гаранция имате? Каква сигурност имате? Риторични въпроси.
Един последен въпрос. Как ще коментирате идеите за промяна в Конституцията?
Това е нещо като имунитетите. Всеки ги знае, че някъде ги има, но никой не ги е виждал. Винаги се повдига въпроса за българската конституция, когато трябва да се отклони вниманието от нещо друго. Никой не говори за бюджета, никой не говори за какво? За пенсиите, за заплатите, за цените на лекарствата, за цените на храната, за цените на бензина, за разбитите градове около България и малки населени места, за битовата престъпност, за връщаните си се мутренски години и отклоняват въпроса към конституцията. Защо? И то винаги в съдебната власт. Поради простата причина, че съдебната власт е единствената, която може да до някъде да контролира този олигархичен модел и да повдига обвинения и да внася дела в съд. Сега целта отново е, когато може би имат някакво такова съотношение, което смятат, че има, да се промени конституцията по такъв начин, че да се овладее и съдебната власт, и прокуратурата, и да могат да си крадат безнаказано следващите 30, 40, 50 години за правноците. Ето това правя в момента. Не, че го така устройстват, показват като какво? Като европейски ценности, естествено справедливост, евроатлантическо партньорство, какво още? Съдебна реформа. А в този така аспект много ми е интересно Христо Иванов и тези около него така специалисти, юристи, защото те са 4-5 най-много в Народното събрание. Каква ще е платформата на следващите избори? Господин Гешев го няма. И каква е идеологическата платформа? Аз вече наистина не знам. И съм притеснен и сериозно за българската демокрация и за българските българската либерална общност. Много съм притеснен. Какво ли ще измисля? Чудо се. Няма опит. И сега в момента не е лошо да видим във Фейсбук какви въпроси течат и ще продължиме. Да извариме въпроси от Фейсбук. Айде, господин.
Ами сега ще опитам.
Викторе. Пълна импровизация. организация, държа да отбележа, светът ми с телефони, очаквам всеки момент и запалките.
А ето тук въпрос веднага. Как ще коментирате въпроса за Десислава Иванчева, когато знаем, че в момента е в затвора?
Аз в момента не знам какво да коментирам.
Това са въпроси от Фейсбук, които четем.
Ще коментирам, че тази дама е призната за виновна на три инстанции. Това означава, че е призната за виновна за извършено престъпление, осъдена е за подкуп. И само ще кажа, че поне доколкото проверявах, докато бях главен прокурор, това е един от най-сериозните случаи в българската съдебна история. И не само най-сериозните случаи, той беше доказан на три инстанции, въпреки огромния медиен натиск, на който всички сме свидетели, въпреки опита да се представи като манипулация, това беше част от хибридната атака срещу прокуратурата, и на следващо място с такъв размер, с толкова много налични пари към момента на задържане, това е един от малкото случаи по този размер пари, мисля, че бяха около 70 000 евро, дори сравнено с Румъния, която даваме за пример. Така че тук отново опираме до какво правят медиите.
Петя Колева пита, защо спахте 3 години по отношение за
лицата, които сме правили?
Да.
Преди малко обясних какво се случва, всичките дела са внесени в съд. Тук отново опираме до това какво правят българските медии, как представят и защо българската прокуратура и българският главен прокурор бяха подложени на това последните 3 години. Те бяха подложени на тази безумна атака, точно защото си вършат работа по начин, по който никога не се е вършили преди 2019 година. И ще се върна на това в каква обстановка се случи това. Това се случи в обстановка, когато почнахме да работим сериозно в първите 6 месеца за телефонни измами, за битова престъпност, за олигарси, за политици. Първите 6 месеца. В един момент тези хора инвестираха огромен политически и финансов ресурс в медии, в политици, в какво ли не. Случи се псевдореволюцията, която всички знаете с вдигнати юмрук. След това какво се случи? Политическа нестабилност, 5 избора, не знам колко министри на правосъдието, не знам колко министри на вътрешните работи. Цялата държава започна да атакува главния прокурор и прокуратурата. Една от малкото институции, които си вършеше работата и продължава да си върши, защото има над 95% осъдителни присъди. А бих задал риторичния въпрос, колко държавни институции имат 4-5% брак. Атакуваха прокуратурата и естествено в тази установка да има затруднения. Но моята работа, знаете ли каква беше през това време? Бих го приличил с грамофон. Моята работа беше да обирам атаките срещу прокуратурата, за да могат колегите да работят спокойно. И те продължиха да работят спокойно в интерес на българските граждани.
Въпрос от госпожа Беновска. За кои политици има... за кои политици има за съд годни доказателства? Не се крийте зад прокурори, вашето мнение.
Ще казах, че за мен спрямо господин Борисов има достатъчно доказателства за внасяне на делото в съд. Това е преценката ми лична като дългогодишен прокурор на база на това, което съм прочел и ми беше разрешено да коментирам пред Европейския парламент. Този другия депутат, забравих му името, който има така желание, ангажимент прокуратурата по-скоро да проведе разследване за блудство, също имаше достатъчно доказателства по смисъла на наказателно-процесуалния кодекс. И в крайна сметка обаче това решава българския съд. Преценката на прокурора е дали има достатъчно доказателства да изготви обвинителен акт, а съдът преценява дали някой е виновен или не е виновен. Естествено, в България, и сме демократична страна, има презумпция за невиновност. И трябва да е ясно, че докато съдът не се произнесе, всеки е невинен до доказване на противното. В противен случай се връщаме в едни тъмни тоталитарни времена, където се правосъдието и справедливостта се определят с посочване и да не давам други примери след бурни времена, като втората световна и първата световна.
Един въпрос от Евгения Стефанова. Защо не видяхте Пеевски в делото на КТБ? Делото КТБ.
За делото КТБ този въпрос вече отговарям 7-8 години. Аз повтарям, че бях част от екипа, да, лицето на този екип, 4-5 може би прокурора и доста повече следователи. По делото са внесени обвинения спрямо лицата, за които има доказателства. А какво значи съм видял или не съм видял? Трябва да е ясно, че има за тези, които има доказателства, делото са внесени в съда още 2017 година. А и в крайна сметка, ако някой съдия е видял Пеевски или някой друг в делото от тези 7 години, трябваше да го каже. Вие да чухте в съда 7 години някой да е видял Пески или Борисов или някой друг. Значи, аз не съм го видял 3 години, окей, защото нямаше доказателство. И екипа не го е видял след мен, целия с който съм работил. А следващите 7 години в съда.
Илияна Шишкова пита: господин Гешев, с кои партии бихте си партнирали, откъде бихте търсили подкрепа и на кои избори ще участвате първо след създаването на движението?
Пак казах, това е гражданско, трудолюбиво, патриотично движение, в което имам право да участвам и имат право да участват всички български магистрати, поне така е по закон. Когато бъда освободен, най-после, защото мина половин месец, и когато направя партия, тогава ще отговоря на тези въпроси.
Въпрос от Тодор Йовчев. Посолството ще играе ли с няколко коня на следващото състезание?
Не знам за кое посолство става въпрос, но ще кажа, че аз не играя с посолства. Аз играя с българските граждани, само единствено интереса на българския национален интерес. А който играе с посолства, да се състезава с коне или с нещо друго, това си е негова преценка. Независимо дали за кое посолство става въпрос. Не разчитам на подкрепата на чужди интереси, защото аз смятам, че да, ние имаме партньори, но ние трябва да сме равнопоставени, а не да бъде командвани от генерал-губернатор като ни години или някой си друг и да махнем робския синдром на големия брат, независимо кой е той. Ние имаме наш интерес. И ако ние не защитаваме нашия национален интерес, никой няма да го защитава. Защото човек, който не уважава себе си, не го уважават и други. Ние показваме в Европа, че не уважаваме себе си. И в резултат на това ни унижава. Но това вината основно е наша. Ние трябва да покажем, че уважаваме себе си. Аз уважавам себе си, уважавам българския народ, уважавам хората и затова посолства не ме интересуват. Интересува ме интереса на България, на хората и на народа.
Последни думи, господин Гешев, искате ли да кажете?
Ще кажа, че не знам, просто не мога да повярвам какво се случва, честно да кажа. Но явно страхът е огромен. Страхът е огромен, казвам го веднъж. Аз наистина съм нормално семейство и в някаква степен съм бък системата. Бък системата на и матрицата, който явно системата иска да отстрани по всякакъв начин. Първо с атентат, после с отстраняване от Висшия съдебен съвет, нарушение всякакви правила, всякакви етични, всякаква нормалност, всякакви законови изисквания. Така че на фона на атентата и всичко, което се случи, тока даже в някаква степен е забавно. Но съзнавам, че не отговорихме на много други въпроси. Искам да отговоря на всичките въпроси, просто не ми дават възможност. То е ясно. Това в момента е пълна импровизация. Ще отговоря на всичките. Надявам се в следващи пъти, когато участвам в подобен формат, както е модерно да се казва, в излъчване на Фейсбук, имам желание да отговоря, но ме спират. Правят го нарочно. Мисля, че ясно на всички, нали? Представете си, страх ги от един човек, за който не съдат олигарси, няма пари, няма милиони, съдат група ентусиасти. Представете ли си колко ги е страх да не изпуснат властта, парите, краденето и не знам още какво. Така че това, което ще кажа, че продължа да отговарям на въпросите, тръгвам в цялата страна и ще видя очи в очи с хората и ще отговарям директно на въпросите. Сега, ако там спрат тока, им се извинявам предварително, мисля, че ще го понесат името на истина. Благодаря ви.